Y ahora vamos hasta Arousa, donde ya nos escucha el presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Vilagarcía, que es José Manuel Corestourís, con el que vamos a hablar de la actualidad del Puerto de Vilagarcía. Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde, presidente.
Boa tarde.
En primeiro lugar, porque xa hai tempo que non falamos, quería preguntarlle polos datos de tráfico portuario do Porto de Vilagarcía, que creo que están sendo moi positivos nos últimos meses.
Sí, a verdade é que este ano vamos ben, un pouco bueno, en sintonía con os dous anos anteriores. Supoño que ao final acabaremos nos entorno de un millón e medio, 100.000 arriba, 100.000 abaixo, eu creo que algo máis, pero bueno, antes non acabemos o ano, pois tampouco podemos decir como vamos, pero bueno, a tendencia é positiva, é un mercado ou é un porto pois moi estable e, polo tanto, os tráficos tamén son estables e, a partir de aí, pois, unha vez que consolidamos fai dous anos, superamos un millón e medio de toneladas, que era un dato histórico, no que había pasado, pois a partir de aí le vamos mantendo estes dous últimos anos siguientes e eu creo que vamos nesa línea ascendente, que sempre é positiva e, como sempre, pues, agradecer a labor de todos os que están a traballar nesta comunidade portuaria, non só dos traballadores da autoridade portuaria, sino, sobre todo, pues, de todas as empresas que traballan neste porto, non? E dos consignatarios, que creo que son os que verdadeiramente fan posible que sigamos tendo moi bons resultados.
E, por certo, presidente, cales son as principais mercadorías que se moven no porto de Vilagarcía para quen non o coñeza?
Bueno, diversificamos un pouco, non? Pois, en canales sólidos, aquí movemos aceite, movemos tamén, bueno, un pouco de todo, non? Movemos, sobre todo, é moi estable, pois, o tema de aluminio, de tamén de tableiro, é dicir, produtos moi estables aquí, contenedores tamén. En definitiva, diversificamos bastante o produto. Para ser un porto pequeno, diversificamos bastante o produto e un pouco nesa línea tamén. Decir,
sí,
como decían os vellos de antes, non poñer todas os ovos no mesmo cesto. No?
Sí, é importante diversificar porque pode haber unha crise de calquera destes materiais, unha crise internacional, claro, de calquera tipo, e repercutir en moito no porto.
E se o hai, pois se afecta xa menos. Non? Por lo tanto, claro, un porto que tenga un área de influencia entre Pontevedra e Santiago, e realmente as empresas que traballan ao porto de Vilagarcía, pois son empresas que están aí ubicadas en esa área de influencia, non? Por lo tanto, bueno, por cercanía, pues tamén traballan co Porto de Vilagarcía, evidentemente, están cerca de Medellín.
No, iba a decir que xa unha última cuestión. Hai algún proxecto en carteira para os próximos meses e para os próximos anos que nos queira contar, desvelar ou mesmo explicar, no caso de que ese proxecto
xa
estea sustanciado?
Levamos un tempo falando dele e está o proxecto feito, estamos pendientes de que de Madrid, pues, definitivamente de Porto de Estado nos autoricen xa a sacar a licitación, que en principio estaba para este ano e quedamos que íbamos a sacar antes de acabar o ano, que era a ampliación do ferrocarril dentro do Porto, ¿no? Una zona de espera, digamos, para que non, cuando empece o ferrocarril, que ahora pues, leva xa uns anos sin traballar, pero esperemos que empece antes que tarde e cando empece, pois, ter esa obra feita xa que nos demandan os propios empresarios que traballan con a autoridade portuaria, porque se é unha zona de espera e non estaría interferindo, non estaría molestando, digamos, cargas ou descargas de nos muelles de outros barcos.
A xelizar o traballo, en definitiva.
Sobre un millón e medio de euros de inversión, e iso realmente, pois, estamos traballando nos meses, pois, pequenas obras, pequenas inversións, pendientes de o ramal, de que, bueno, no ramal, pues, dedicalo a cruceiros, e estamos pendientes tamén de sobra, ¿no? Por cierto, que esta semana, pues, estuvo atracado no ramal, pues, un cruceiro que nos estamos traballando e creo que vamos en boa línea, ¿no? Cada vez están un 7, son pequenos e medianos cruceiros que é un pouco nicho de mercado co que nos queremos traballar, ¿no?
Traballar, en definitiva, nese vector de atracción como é o turismo de cruceiros, que, por exemplo, en Vigo ten un peso moi importante.
Sí, en Vigo e en Coruña, evidentemente, son dos portos máis importantes que hai en España, e, bueno, sobre todo, tendo a competencia de Leixués aí ao lado, pero nós, como digo, estamos traballando, vamos ás feiras e traballamos un pouco ese mercado, ese nicho de mercado de barcos medianos, barcos de... que hai xente que vende, pois, ten posiblemente maior poder adquisitivo, que van a Santiago, que visitan aquí a zona das bodegas, que visiten un pouco a nosa comarca, e, bueno, este ano, pois xa, eu creo que vamos a mover en torno a 3.000 personas, máis ou menos, que movilizamos este ano, que é un barco dos que ven a vivo, un pouco grande, pero que, bueno, que nos aí, pois, evidentemente, non podemos ni queremos competir, sino queremos que traballa ese nicho de mercado con que xente que se chega a Vila García e a comarca, pois pues, é xente con poder adquisitivo pues, alto e que, desde logo, pues, tamén se deixen os seus euros aquí en Vila García e se nota cando hai un cruceiro en Vila García no comercio local, evidentemente.
José Manuel Cores Tourís, presidente da Autoridade Portuaria de Vila García, graciñas por nos atender e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.